Розділ 18. Трускавецький залізничний вокзал, маленький за розмірами, але гамірний, як столичний, зустрів потяг рясним дощем. Доки інші прибульці ще вчитувались в таблиці на маршрутних таксі, Маслюк, провівши Степового в приміщення вокзалу, дуже швидко знайшов шикарну Волгу і наперед, щедро розрахувавшись із водієм, на правах господаря наказав підігнати авто майже під двері вокзалу. «Щоб на шефа ні краплиночки не впало», – виразно сказав водієві. Пасажири, що виходили з приміщення вокзалу, наштовхувались на автомобіль, забруднивши одяг, лаялись, але таксист уміло огризався і чекав виходу великого начальства, як в останню мить багатозначно наголосив йому замовник авто. «Отже, до Кришталевого?» – перепитав для певності водій. «Саме так, до нього», – скоромовкою відповів Маслюк, зачиняючи за Степовим дверцята таксі. Кришталевий палац відразу сподобався на Маслюкові, в якому, на відміну від Степового, йому ні разу не доводилось бувати. Іван Трифонович відразу звернув увагу на ошатність прилеглої території, вразили його своєю красою і сад, що підступав аж до дверей корпусів, і сквери з обрізаними кущами у вигляді фігур всіляких звірів, крісел, лавок. З реакції Степового можна було зрозуміти, що на своєму житті він і не таке бачив. І це була правда, бо побував він на різних циковських курортах – і на півдні, і під Києвом, і, звичайно, в Кришталевому. І думки Маслюка враз полонила чорна заздрість. Везе ж людям. Їх розмістили в окремих гарно умебльованих номерах, з килимами на паркеті, репродукціями художніх полотен на стінах, яскравими люстрами і світильниками. Покривала на ліжках також були багатими і красивими. Іван Трифонович, зайшовши в свою кімнату, найперше помацав ліжко і залишився задоволений, а в голову відразу гупнула крамольна думка, що на таке купецьке ліжко не завадило б покласти гарну дівку. Він майже впритул підійшов до дзеркала, глянув сам собі в очі і помахав своєму відображенню вказівним пальцем. «Дивись, Іване! Може, Степовий євнух, і це йому не сподобається?» Перед вечерею, ще не побувавши в лікарів і не отримавши призначення, із Степовим пішли до бювету. Попереду впевнено йшов перший, а Маслюк поспішав за ним. Тут же, біля входу, Степовий купив у кіоску дві пійниці з написом «Трускавець» і одну подарував Маслюкові. Приміщення гуло від людських голосів. Степовий відразу попрямував до кранів з написом «Нафтуся», але набирати воду не поспішав, а почав розглядатися довкола. Зрадівши, що шеф втратив пильність по відношенню до нього, Іван Трифонович почав водити очима по жіночих обличчях. Навіщо він це робить, чітко не уявляв, але хотілося побачити таку, про яку кажуть ні в касті сказати, ні пером описати. І вже через кілька хвилин він обмацував очима вродливу свіженьку жіночку. Степовий, здавалось, не помічав розвідки свого підлеглого, але це лише здавалось, бо він уже примітив, кого пасе Маслюк і подумки зауважив. А цей колгоспник і в жінках виходить, розуміється, то була вона, його Ніна, заради якої він і приїхав сюди. І приїздив щоліта упродовж кількох років. І хотілося Степовому затіяти гру, щоб дошкулити Маслюкові, поставити того на своє місце. Хай відчуєш, Маркач, хто тут є хто. Тим паче, голова навіть і не здогадується, що він, Степовий, уже виграв. Якась невідома сила підхопила Маслюка і понесла у бік отої чорнявки. І коли він уже розтулив робчу, щоб виголосити «Пробачте, ми з вами десь не зустрічались», як почув поруч голос першого, звернутий до неї, виокремленої ним Маслюком серед інших красунів. «Пробачте, ми з товаришем», – кивнув у бік Маслюка, – «оце вперше на курорті. Не розуміємося ні на воді, ні на їді, а ви бачимо так впевнено». «Що саме впевнено?» Якби запитали Маслюка про це, він не пояснив би, але відразу помітив, що та похвала незнайомці прийшлася до душі. Вступивши в гру, Ніна непомітно підморгнула Степовому і почала ретельно розповідати про достоїнства тутешніх вод, про режим їх приймання, про дієти харчування, чим дуже здивувала Маслюка, а ще більше здивував Степовий, який тут був на курорті з десяток разів, а робив вигляд, що чує оте вперше, і захоплено вигукував. «Ти диви, хто б міг подумати? І треба ж так!» Співрозмовниця, а точніше оповідачка-інструктор, була, зауважив Маслюк, уже на сьомому небі, і закохано і віддано дивилася в очі Степового. Він не міг помилитися. Що-що, а читати жіночі очі умів. Тим часом Чорнявка невимушено назвала себе. «Мене звати Ніною, а вас? Степовий. Іван. А ви що, зі степу, що Степовий? А може у вас якесь ім'я є? Де ви прописались?» «У Кришталевому палаці», – відповів Степовий, виручивши Маслюка, котрий роздумував, чи варто отак першій зустрічній та видавати свої координати. «Кажуть, там гарно, привабливо, що той курорт для великих тузів. На жаль, ніколи не доводилось оглянути те диво із середини, хоча в Трускавці не вперше. То ви могли б завітати у Кришталевий? Ми організуємо екскурсію. А чи зручно отак відразу?» – засумнівалася Ніна. «Із-за цікавості жінки, кажуть, інколи ризикують, та ще й як. Ви ж жінка, та ще яка. То чому б вам не задовольнити цікавість свою, коли взагалі нема ніякого ризику?» – почав управлятися словоблудством Маслюк. І Степовий подумки зауважив, що не такий цей голова неотесаний, як йому дехто говорив із радкомівського оточення. «Справді немає?» – щиро запитала співрозмовниця, посміхнувшись примруженими очима та перевіривши багатозначний погляд у бік Степового. «Чого немає?» – загубив нитку розмови Маслюк і дещо розгубився, бо, вловивши погляд Ніни на Степовому, зрозумів, що той уже виграє. «Та ризику, Іване Трифоновичі, з боку Ніни немає ніякого», – пояснив Степовий. «А от ми…» «Степовий завжди вміє набирати очки на недомовках», – подумав Маслюк. «Він і на нарадах, коли дає припарки, використовує такий прийом. От і думай всеньку ніч, що мав на увазі. І на тобі, те саме й тут». Іван Трифонович був переконаний, що перший і сам не знає, що міг би сказати за оцим «а от ми». А Ніна уже втрапила в полон розумного чоловіка, бо навіть присунулася до Степового щільніше. Тим часом з уст жінки злетіло таке урочисте: «Що ж, буду ризикувати». Ці слова, судячи з інтонації, мали ще й інший зміст, бо пролунали так, наче Ніна збиралася підкоряти щонайменше говерв, так думав Маслюк. І він не помилився щодо іншого змісту, але не на говерту збиралася Ніна, а поривалася якомога скорше наблизити мить усамітнення з коханим. Коли зайшли в корпус, Степовий тихцем на ходу кинув Маслюкові: «Спочатку зайдемо у ваш номер, а там уже зорієнтуємося». Цих слів було достатньо, щоб навіть Маслюк зрозумів, що він третій зайвий. І в його душі добряче до болю шкребонула кішка. Адже Ніна йому сподобалася. Але вибрала вона не його, а Степового. І програв він, вважав тому, що, використовуючи для охмурення жінки надійну завчену фразу, не встежив за перебігом розмови. Але ще не вечір. Як гостинний господар, відчинивши номер, Іван Трифонович пропустив поперед себе Ніну і Степового. Жінка, оглядаючи кімнату, охала і ахала, і раптом зненацька: «А ванну можна оглянути?» «Будь ласка», – відповів Степовий, наче це він тут господар. А це ще раз неприємно шпигонуло Маслюка. Гостя безцеремонно заглянула у ванну кімнату і ще раз вигукнула захоплено: «І що це ви за тузи такі, хлопці, що вам подарували таке князівство? Та які там тузи? Просто дружимо з потрібними людьми в потрібному місці», – зареготав Степовий. «То ви, значить, блатники? Познайомте і мене зі своїми потрібними людьми», – засміялася в унісон Ніна. «Для вас ми якраз і є оті потрібні люди», – продовжував словесну гру Степовий. «Ого, навіть так?» Маслюк зрозумів, що цей вигук Ніни стосувався аж ніяк не його, бо він мовчав увесь час як бовду. «Нічого собі, євнух», – ще подумав про Степового. «Ну і нехай, жінок на куроті вистачає». Іван Трифонович почав сервірувати стіл, а це була його стихія. Таку вправність примітила й Ніна. Оце так мистецтво, оце вправність. Гостя від коньяку відмовилася, а от шампанським посмакувала. Пила повільними ковтками аристократки. Їла ж охоче, їла і хвалила копченості, консервовані гриби, канапки. Нарешті вибрала величезне червоне яблуко, що ледве могла тримати в долоні. Не розрізала, а силкувалася кілька разів відкусити шматочок, показуючи гарні рівні зуби, але це їй не вдавалося. Ті зуби та пружний язик буквально зачаровували Маслюка. Він занімів і не зводив очей з Ніни, а та продовжувала приборкувати яблуко. І таки відкусила шматочок, коли хіть уже зробила його глухим і німим. Правда, здатність думати Маслюк не втратив, і думка та вертілася лише біля одного. Чи ж знає оця бісова жінка, що вона вправою із яблуком може завоювати весь чоловічий світ? Мабуть, таки знає. Якби не знала, не усміхалася б так підступно. І Степовий втратив мову. Подумки, монологи в Маслюка виходили завжди гарні, а варто було лише розтулити рот, як язик наче прилипав до піднебіння. І, напевно, в кімнаті ще довго стояла б тиша, які би першою не обізвалася Ніна. «Хлопці, а ці яблука не з райського саду, що так вас оглушили?» У Маслюка уже не було сумнівів, що права з яблуком – це жіночий прийом для підкорення лопухів. І він вирішив не боротися за Ніну. Нехай вона облапошить Степового. Він ще не знав змісту цих власних думок, що стосувалися цієї конкретної ситуації, але відчував, що зі Степовим обов'язково трапиться якась така пригода, на якій він, Маслюк, нарешті виграє. Не може ж бути, щоб за хвилину після знайомства порядна жінка пішла з чоловіками у їхній номер, щоб отак сміливо вела себе, отак відверто спокушувала. З цієї миті Іван Трифонович вирішив сприяти зближенню Степового з Ніною. Отож, зиркнувши на годинник з удаваною винуватістю, промовив. «Зачарували ви мене, Ніно, що ледве не забув про призначену здибанку з товаришем. То ви вже, будь ласка, пробачте, що залишу». Ні Степовий, ані гостя на ті слова нічого не сказали. Обоє зробили вигляд, що час такий, коли обставини сильніші за людину. «Ключі віддасте черговій», – кинув недбало Маслюк, залишаючи номер. Він повільно спустився східцями до виходу, сердився, що так довго не може звільнитися з полону чоловічої гарячки. У мозку чомусь колупалися думки про те, як Степовий роздягає Ніну, як пестить її гарне тіло. А що таке гарне, він у тому не сумнівався, бо ще в бюветі ковзнув очима по її декольте, яке було хоча і помірним, але не настільки, щоб сховати жіночі таємниці від досвідченого ока. Маслюк подумки обзивав Степового сволотою, хабарником, крив багатоповерховим матом. І заздрив, заздрив. І раптом захотілося якось жорстоко помститися першому за те, що нагло забрав Ніну, що доводиться до нього підлещуватися, возити систематично продукти, дарувати конверти з контрибуцією в дні народження. Жорстоко, але хитро та підступно, щоб той навіть не здогадався, звідкіля ноги того підступу ростуть, бо змете, якщо дізнається, з лиця землі. Але як це зробити? Цього Іван Трифонович поки що не знав. Однак був уже переконаний в тому, що обов'язково щось придумає.